Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Geneza, capitolul 11, cu versetul 27. Iată spița neamului lui Terah. Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran. Haran a născut pe Lot. Deci ce era Lot lui Avram? Frate. De ce vă spun lucrul acesta? Deschideți în Geneza 13, cu versetul 8. Avram a zis lui Lot, te rog să nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem frați. Erau frați sau nepoți? Asta este una dintre problemele noastre dintotdeauna. Fraților, suntem frați sau suntem nepoți? Știți că există așa o glumă care circulă între frații de credință. Ne adresăm unul altuia cu numele de frate și la un moment dat unul spune, eu nu prea sunt frate, dar tu ce ești? Văr. Arătând că e un frate mai de departe, nu e chiar frate. Frații mei, Lot a avut întotdeauna această dilemă, pentru că despre el vom vorbi. Nu știu, Lot a fost frate sau nepot față de Abraham? După fire, n-are rost să mai vorbim. Era nepot. După Abraham era frate. Textul din Geneza, capitolul 13, 8, zice, și îl repetăm, te rog să nu fie ceartă între mine și tine, pentru că suntem frați. Cine se ceartă? Nu frații. Frații nu se ceartă, așa zice aici, nu? Nu se cade să nu fie ceartă între mine și tine, pentru că suntem frați. Frații nu se ceartă, se ceartă cine? Se ceartă păzitorii, se ceartă ciobanii, se ceartă lucrătorii, se ceartă toți ceilalți, dar frații nu se ceartă. Să nu spuneți că ar trebui. Nu. Frații nu se ceartă. Când ne certăm, nu mai suntem frați. Și lucrul ăsta să ne dea de gândit în mod foarte serios. Să ne dea de gândit pentru că undeva, la sfârșit, vom încheia cu textul din Luca 17 cu 20 care spune așa, ce s-a întâmplat în zilele lui Lot. Vreau să vă întreb de la bun început, de ce zilele acelea nu s-au numit zilele lui Abraham? De ce n-au fost zilele lui Abraham? Pentru că puteau să se numească și zilele lui Abraham. Abraham a trăit în perioada aceea și totuși zilele nu se numesc zilele lui Abraham, se numesc zilele lui Lot. Ceea ce înseamnă că noi nu trăim felul de viață a lui Abraham, ci trăim oarecum felul de viață al nepotului. Suntem noi frați sau nepoți? Despre asta ar trebui să studiem pentru a vedea până la urmă înfierea noastră, până unde a mers. A reușit Iisus Hristos să mă înfieze pe mine? A reușit Iisus Hristos să te înfieze pe tine? A reușit să ne facă frați sau nu? Atunci când vorbim unul cu altul și spune frate Valentin, ce simțiți? Frate, Dumnezeu ne-a încredințat nu o vorbă, Dumnezeu ne-a încredințat o realitate și vom vorbi despre ea. Aș vrea să refacem între noi această perspectivă extraordinară a unui Dumnezeu care ne învață să trăim. Geneza, capitolul 11, cu 31, ne spune că Terah a luat pe fiul său, Avram, pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său, pe Sarai, noră sa, nevasta fiului său, Avram, au ieșit împreună din Ur, din Haldea, ca să meargă în țara Canaan. Au venit până la Haran, unde s-au așezat acolo. Vreau să observați un lucru. Vreau să observați că Lot și cu Avram a petrecut mult timp împreună. A fost destul de serios. Ei au trebuit să petreacă timp împreună. Cartea Patriarhi și Profeți ne spune următorul lucru. Câtă vreme au fost la greu, Lot și Abraham au fost aproape. Câtă vreme le-a fost greu, au stat unul lângă celălalt. Când au ajuns la pâine și pește, s-au despărțit. Există o vorbă a lui Saint-Antoine Exupéry care spune așa: dacă vrei să unești niște oameni, pune-i să zidească împreună un turn. Cum ar fi biserica noastră. Și dacă aș dori să facem ceva aici, în așa fel încât să simțim împreună, atunci ar trebui să ajungem să simțim că avem nevoie să zidim ceva aici. La partea a doua a acestui dicton al lui Saint-Antoine Exupéry spune: dar dacă vrei să-i dezbini, aruncă-le pâine. Aruncă-le belșug și oamenii nu vor mai ști să fie împreună de niciun fel. De niciun fel. Nu știu cum vedeți dumneavoastră, dar modelul acesta este foarte firesc. Nu-i așa? La greu suntem împreună. Dacă dispare problema care ne-ar bate la ușă, fiecare e pe cont propriu. La un cutremur, biserica este plină. Apoi, cutremurul se duce, fiecare la locul lui. Și locul lui e în altă parte. E în altă parte. Au ieșit împreună din Ur, din Haldea, să meargă în Canaan. Au venit până la Haran, s-au așezat acolo. Geneza 12 cu 4, Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Vreau să observați, unde mergea Avram, mergea și Lot. Dar sesizați ceva? Cine mergea, de fapt? Avram. Direcția, sacrificiul, deciziile erau luate de cine? De Avram. Cine vorbea cu Dumnezeu? Cine mergea înainte arătând drumul? Lot? Lot. Nu cunoștea niciuna dintre aspectele sau problemele acestea. Poți să trăiești viața de credință și așa. O poți trăi foarte bine. Poți să stai în biserică, poți să stai pe scaun, poți să mergi împreună cu tabăra. Unde merge tabăra, merg și eu. Când se oprește tabăra, mă opresc și eu. Ce face tabăra, fac și eu. Și sunt și eu acolo. Se poate? Dar din toată tabăra aceea de aproape 1000 de oameni, numai unul mergea. Numai unul mergea unde îl chema Dumnezeu. Restul? Erau acolo. Geneza capitolul 13 cu versetul 5. Lot călătorea împreună cu Avram și avea și el oi, boi și corturi. Călătorea împreună cu Avram, dar Lot niciodată nu a reușit să ia o decizie personală, el cu Dumnezeu. A fost sub această umbrelă extraordinară a lui Avram. Sunt cu scriptura deschisă în Geneza capitolul 12. În partea a doua, de la versetul 10, Avram trebuie să meargă în Egipt. Pentru că ajungând în Canaan, a venit o foamete acolo. Când a vizitat pentru prima dată țara Canaanului, Avram s-a bucurat tare mult de priveliștea care a găsit-o acolo. Deci au plecat din Ur, din Babilon, au mers pe linia râului Eufrat și vă rog să observați că valea asta între cele două fluvii, valea aceasta este extrem de bine udată, în timp ce aici avem de-a face cu pustiu și aici avem de-a face cu zonă muntoasă de asemenea destul de aridă. El pleacă de aici, de la Ur, și merge în sus, ajunge la Haran, poposește aici și își întind tabăra, iar tatăl aici rămâne și aici moare. Comentatorii spun că Dumnezeu nu i-a îngăduit lui Terah să coboare mai departe în Canaan datorită faptului că Terah era un închinător la idoli. El se închina și lui Dumnezeu, dar se închina și idolilor. Și din cauza aceasta, el s-a oprit aici. Planul lui Dumnezeu era să continue. El n-a mai putut continua. Sunt multe lecții care se ascund în aceste lucruri și anume, pleci în viața de credință, te cheamă Dumnezeu. Pleci împreună cu el și la un moment dat mergi și te oprești. De ce te oprești? Pentru că nu te închini numai lui Dumnezeu. Pentru că închinarea nu ți este clară și pentru că inima ta ți este împărțită și atunci te oprești și nu mergi. Și pentru că s-a oprit aici, Dumnezeu a trebuit să se adreseze din nou lui Abraham în 12:1 și spune: ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vino mai departe, mergi mai departe. Și merge mai departe. În tot timpul acesta spuneam Lot îl urmează pe Abraham. Dar aș vrea să înțelegeți și să înțelegem împreună acest aspect. Abraham mergea, dar Lot nu. Lot nu. Ajunsesem la ideea că atunci când a ajuns aici, în Canaan, țara era extraordinar de frumoasă și de plăcută. Problema care a întâmpinat-o însă Abraham era următoarea. 13:7. S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Abraham și păzitorii vitelor lui Lot. Cananiții și fereziții locuiau atunci în țară. Problema lui Abraham era că s-a întâlnit cu cultura cananiților. Țara era frumoasă, era extraordinară. Totuși, Cartea Patriarhi și Profeți spune că datorită cananiților, inima lui Abraham nu s-a simțit bine acolo. Nu s-a simțit bine. El a văzut idolii, el a văzut urăciunile, el a văzut obiceiurile, el a văzut silnicia, el a văzut îndepărtarea de Dumnezeu, corupția care era acolo. Și deși țara era extraordinar de frumoasă și de bogată, el nu s-a simțit bine. Lot, cum s-a simțit? Care a fost atitudinea lui Lot față de momentul în care a intrat în țara Canaanului, a văzut-o atât de frumoasă, dar s-a întâlnit acolo și cu cananiții și cu fereziții? Care a fost atitudinea lui Lot? Vedeți, eu nu cred că Lot n-a auzit pe Abraham exprimându-și neîmplinirea și dezgustul lui. Cu toate astea, nu găsesc niciodată vreo exprimare de neîmplinire și de dezaprobare din partea lui Lot. Când merg mai departe și se refugiază în Egipt, datorită faptului că Dumnezeu trimite foamete în zona Canaanului, este o nouă lecție a lui Dumnezeu pentru acești oameni. Aceeași carte Patriarhi și Profeți surprinde într-un mod extraordinar frământarea lui Abraham. Dumnezeu i-a promis țara asta de aici. Și vine în această țară, pe care o găsește frumoasă, dar o găsește în același timp lovită de secetă. Și vede cum natura suferă și nu mai are ce mânca nici el, nici vitele lui. Și atunci se întreabă ce se întâmplă, ce să facă. Zice că întreaga tabără urmărea să vadă ce va face Abraham. Întreaga tabără vrea să vadă dacă Dumnezeu într-adevăr mai este prietenul lui. Când l-a văzut pe Abraham hotărât și neclintit în atitudinea lui, au înțeles că prietenul lui nu-l părăsise. Încă o dată, în timp ce Abraham se frământa în legătură cu ce să facă, în rugăciune, de vorbă cu Dumnezeu, unde era Lot? Ce făcea Lot? Copilul crescut, fratele lui crescut în seră, care nu se luptă nici cu problemele, nici cu grijele, nici cu Dumnezeu, care crește foarte frumos, va fi un frate total nepregătit pentru problemele și loviturile vieții. Nu sta în biserica lui Dumnezeu fără să te lupți. Nu sta în biserica lui Dumnezeu fără să iei decizii. De fiecare dată când biserica ajunge la o răscruce, fii cel ce mergi. Mergi tu. Nu-i lăsa pe alții să meargă. Nu aștepta să plece înainte unul sau altul pentru ca tu să fii doar cel ce urmează. Stai tu de vorbă cu Dumnezeu. Cere tu răspunsuri din partea lui Dumnezeu. Este privilegiul tău să fii urmașul lui Abraham sau urmașul lui Lot. Depinde foarte bine cum suntem. Acum, aș vrea să observați prin câte civilizații sau imperii în devenire a trecut Abraham. A plecat din Babilon, a trecut pe lângă Asiria, a trecut pe lângă Mitanii, cu capitala mari, care acum, în ultima vreme, a făcut surprize prin marile descoperiri arheologice și a adus multă lumină în legătură cu viața patriarhilor și chiar cu viața poporului evreu. După aceea a trecut prin Imperiul Hitit și a trecut în zona aceasta care era sub influența egipteană. Frații mei, 1, 2, 3, 4 imperii cel puțin le-a atins. Vă rog să-mi spuneți de ce a îngăduit Dumnezeu să treacă prin cele patru. Calea aceasta va fi o cale marcată pentru totdeauna. Pentru că în urmă au rămas ce? Altarele lui Abraham. Vreau să înțelegem că Abraham nu era un om oarecare, era un prinț și era privit ca un prinț puternic, înțelept. Care în momentul în care trecea pe aici, lăsa în urmă cunoștința lui Dumnezeu altfel decât în toate celelalte imperii. Acum, aș vrea să înțelegem de asemenea, vremea despre care vorbim noi, vremea lui Abraham, nu era o vreme a unei complete apostazii sau, eu știu, idolatrii. Marea majoritate a acestor oameni aveau și cunoștința unui Dumnezeu, creator al cerului și al pământului. Dar pe lângă Dumnezeul acesta, mai aveau și alți zei, 1, 2, 3, 4, 5, nu știu câți. Astfel încât Dumnezeul scoate pe Abraham din Ur pentru ca să încerce să le mai dea acestor oameni încă o șansă pentru cunoașterea lui Dumnezeu. Vremea lui Abraham se aseamănă foarte mult cu vremea noastră. În vremea noastră creștinismul încă n-a apostaziat de tot. Dar pentru astăzi creștinismul biblic este chemat să meargă și să cheme pe oameni pentru încă o dată la cunoașterea adevărată a lui Dumnezeu. Situațiile sunt foarte asemănătoare. Fraților, când ajunge aici, Avram alege și merge prin zona de munte. În această zonă de munte se pare că n-au mai avut loc păzitorii turmelor lui Avram cu păzitorii turmelor lui Lot. Și în momentul acela, Abraham îl întreabă pe Lot, haide, alegeți tu, este vremea să ne despărțim. E foarte de gândit aici. Tocmai ajunseseră în țara lui Dumnezeu, în Canaan. Păi aici te desparți. Adică ai mers tot drumul împreună, ați avut probleme și când ajungi la bine, în Canaan aici unul e în dreapta și unul e în stânga. Aici nu te mai înțelegi. Aici. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Abraham a ales zona de munte pentru sine. Și dacă Lot n-ar fi ales valea Sodomei și a Țoarului și a Gomorei, Avram tot nu s-ar fi coborât spre câmpie. De ce? De ce nu s-ar fi coborât? Pentru că Avram a ales varianta aceasta mai grea pentru a se feri de zona foarte populată unde erau acele lucruri care îi displăceau foarte mult. Idolatrie, violență, corupție, mizerie morală. Abraham pur și simplu nu putea să stea acolo. Și din cauza că nu putea să stea acolo, a luat-o pe vârful munților, pe vârful crestelor, pe acolo, în zona respectivă. Și apoi vine momentul în care cei doi se despart. Lot și-a ridicat ochii și a văzut toată câmpia Iordanului, Geneza 13 cu 10. Lot și-a ridicat ochii. Fraților, e ca și cum pentru prima dată Lot s-ar fi uitat undeva. Nu știu cum. Până acum Lot îl urmărea pe Abraham. Lot nu vedea, Lot nu auzea, Lot nu lua nicio decizie. Dintr-o dată Abraham îi pune față în față momentul deciziei sale. Decizia vieții sale. Alege Lot. Și omul acesta nu era învățat să ia decizii. O să vă întreb, noi suntem obișnuiți să luăm decizii, să facem alegeri pentru Dumnezeu, lângă Dumnezeu, sau nu? Vă rog să observați prima decizie pe care o ia Lot. Și-a ridicat ochii și a văzut. Pentru prima dată. Momentul când cineva este chemat să ia o decizie pentru viața lui, indiferent că este copil sau este un om mare, este momentul în care este forțat să-și deschidă ochii. Momentul decizii. Dacă nu iei hotărâri pentru Dumnezeu, nu vei vedea nimic. Hotărăște pentru Dumnezeu în fiecare zi și în fiecare zi Dumnezeu îți va deschide ochii pentru ca să vezi. Din cauza asta Dumnezeu ne pune în situația de a alege ne pune în situații dificile, uneori în situații grele. Alege tu ce vrei, stânga sau dreapta. Eu vreau să vă întreb, i-a fost ușor lui Abraham să renunțe la valea respectivă? I-a fost ușor? I-a fost ușor sau nu? Să nu fie ceartă că suntem frați. Aici s-a dat pe față spiritul neegoist al lui Abraham. Cât de mulți sunt aceia care în condiții asemănătoare, fără să țină seama de urmări, s-ar agăța de drepturile personale și preferințele personale. Cât de mulți, să nu credem că este ceva ușor, este ceva ușor să zici, ia tu ce-i bun, ia tu ce-i bun. Cât de mulți sunt aceia dintre noi, poate eu, poate tu, care în condiții asemănătoare am face trimitere la drepturile noastre, la preferințele noastre. Am fost nedreptățit. De ce tu alegi pe asta și mie mi-o dai pe cealaltă? Mie nu-mi convine. Câte familii nu s-au distrus din această pricină? Câte biserici n-au fost dezbinate făcând ca lucrarea, cauza adevărului, să ajungă de ocară și batjocără printre cei nelegiuiți? Din ce cauză? Pentru valea Țoar. Pentru cei mai frumos, pentru cei mai bun. Dar ce, tu ți-ai luat mașina cea mai bună? Dar ce, tu ai casa cea mai mare? Dar ce, tu ai salariul cel mai mare? Dar tu ce, ești primul? Da? Și așa mai departe. De ce? Copiii lui Dumnezeu de pe întreaga fața a pământului sunt o singură familie și același duh al iubirii și al împăcării ar trebui să-i stăpânească. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste fiecare să dea întâietate altuia. Roman 12 cu 10. Cultivarea unui comportament totdeauna la fel de plin de curtenie, cultivarea bunăvoinței de a face altora ceea ce am dorit ca ei să ne facă nouă, ar reduce la jumătate suferințele vieții. Patriarhi și Profeți, pagina 123. Ne-ar durea la jumătate. Problemele ar fi reduse la jumătate. În timp ce Lot și-a ales câmpia, aceeași carte spune că Dumnezeu mai dădea încă o șansă cetăților din câmpie prin faptul că îi dădea voie lui Lot să meargă acolo. Deci în ciuda faptului că Lot făcuse cea mai proastă alegere a lui posibilă, Dumnezeu folosește această situație pentru a încerca să salveze Sodoma, Gomora, Țoar. Toată valea aceea. Nu știu cât de bun vedem noi că este Dumnezeu, de câte ori face El apel la inima noastră pentru a ne întoarce înapoi, pentru a câștiga viața noastră și inima noastră. Versetul 12 din capitolul 13 ne spune că Lot și-a întins corturile sale până la Sodoma. Textul ne arată că Lot, cel puțin în prima ipostază, a zis, eu îmi dau seama că e rău să intri în Sodoma. Așa este? Este rău. Din cauza asta și-a pus corturile lui până la intrarea în Sodoma. Deci, în afara orașului. Cumva ceva din credința lui Abraham îi răsuna în urechi. Și la început și-a întins corturile până la Sodoma, pentru ca după aceea să-l găsim unde? În Sodoma. Încet, încet. În prima ipostază avem impresia că ne vom putea opri. În prima ipostază credincioșia noastră zice, facem față. După aceea îl găsim pe Lot în Sodoma și îl întrebăm, Lot, ce faci aici? Capitolul 14. Omul care a alergat după o viață fericită. Mă întreb cum este. Lot era mai tânăr, fără discuție. Abraham avea în jur de 70-80 de ani la vremea aceea. Tinerețea lui Lot, dorința lui de libertate, de aventură, de dezvoltare, de viitor. Toate astea l-au făcut pe Lot să zică, aici este locul meu. Pentru că nu după multă vreme, locul acela să sufere ororile unui război sângeros de tot. Capitolul 14 este mărturia acestui război în care Lot este luat prizonier. Rob de război. Frații mei, aș vrea să ne uităm puțin. Aici. Geneza 14, versetul 12. Au luat și pe Lot, fiul fratelui lui Abraham, care locuia în Sodoma. Au luat și averile lui și au plecat. Pe cine l-au luat? Fiul fratelui lui Abraham. Pe cine l-au luat? Pe nepot. Fiți atenți. Versetul 14. Când a auzit Avram că fratele său fusese luat, extraordinar. Lot îl considera pe Abram unchi, Lot îl considera pe Abram rudă. Abram nu îl considera pe Lot nepot. Îl considera frate. Vreau să fac apel la inima dumneavoastră. Cum vă considerați unii pe alții? Cum ne considerăm unii pe alții? Vreau să vă întreb dacă ne mai considerăm frații. Dacă mai contează asta pentru noi. E o mare lecție. Timpul nu ne îngăduie, dar cugetați la lucrul acesta. Cugetați la modul în care simte un creștin adevărat relația de prietenie. Vedeți cum Abraham se înfrățește cu un om care nu simte la fel. Vedeți cum caracterul Domnului Iisus Hristos se reflectă în Abraham, în ciuda faptului că Lot nu răspunde în același fel pentru Abraham. 300 de oameni au fost înarmați repede de război. Au mai fost cu Abraham încă 3 aliații ai săi. Probabil că în jur de 1000 de oameni. În jur de 1000 de oameni pornesc împotriva acestor cuceritori ai Canaanului. Îi prind în momentul în care sărbătoreau izbânda. Intră noaptea între ei. Îi înving cu desăvârșire. Pun mâna pe toată prada de război. Îl eliberează pe Lot și pe toată familia lui. Lot în momentul acesta devine fratele cui? Cine era Abraham în momentul ăsta? Fraților, Abraham era conducătorul campaniei de eliberare. Era cel mai mare războinic din vale. Toți ceilalți împărați ai văii, Sodoma, Gomora și așa mai departe, fuseseră răbătuți. Acum Abraham reușește să fie victorios, este cel mai bun general. Este generalul izbânzii. Vă rog să observați mai târziu, împăratul Sodomei se apropie de Abraham cu sfială. Cu sfială, se pleacă înaintea lui și spune: Domnul meu, poți să dai drumul oamenilor mei să vină înapoi în cetate și ia tu restul. Cine era Abraham? Dumnezeu are grijă să-și înalți oamenii lui. Are grijă. O, dacă am înțelege lucrul acesta. Dacă am înțelege. Dacă am înțelege că oricine se atinge de robii lui Dumnezeu sau de poporul lui Dumnezeu, se atinge de lumina ochilor lui. De-am înțelege treaba asta. Iar Lot devine un om proeminent în Sodoma datorită cui? Datorită lui Avram. Până acum o fi stat undeva la poartă, nu știu unde. O fi intrat în oraș, nu o fi intrat, nu știu. Dar acum, în momentul acesta, Lot va deveni un om important datorită faptului că el este fratele, nu nepotul, fratele cu adevărat al lui Avram. Pe de altă parte, în momentul când se întoarce de la război, ieșirea lui Melchisedec, împăratul Salemului, al Ierusalimului, înaintea lui, binecuvântarea lui, nu face altceva decât îl unge pe Abraham ca rob al lui Dumnezeu în fața tuturor care erau acolo. A fost o demonstrație, o demonstrație de autenticitate pe care o face Melchisedec față de Abraham și îl binecuvintează acolo. Toți ceilalți asistă la acest moment de binecuvântare și rămân pur și simplu ca în fața unei revelații. Munteanul ăla de pe vârful muntelui a venit aici și iată-l cel mai mare dintre toți. Și în timp ce lucrurile astea sunt așa, toți sunt gata să-i dea toată slava și cinstea. Și dacă Avram ar fi vrut în momentul acela să alcătuiască un fel de imperiu al tuturor împărățiilor mici care erau acolo, cu siguranță că ar fi reușit. Ce îmi place este următorul lucru. Împăratul Sodomei vine și spune: ia, pentru că meriți toată bogăția noastră, toată bogăția noastră din Sodoma și Gomora să fie a ta. Și gândiți-vă că Sodoma și Gomora erau cetăți bogate. Pentru ele, pentru bogățiile acelea, Lot coborâse de la munte și se dusese acolo. Și acum împăratul Sodomei vine și spune: ia-le pe toate că sunt ale tale. Și Abraham răspunde simplu: nimic pentru mine. Lot era acolo. Lot știa că el îl părăsise pe Abraham pentru toate lucrurile astea care erau înaintea lui. Și acum, dintr-o dată, se uită la bătrânul patriarh care mai renunțase la lucrurile astea încă o dată cu câțiva ani înainte și spuse, nu, ia-le tu, Lot. Privește la bătrânul patriarh care mai renunță încă o dată și spune, nimic pentru mine. De ce? Ca nu cumva să zici tu. Și aici mă opresc puțin, frații mei, spre încheiere. Ce înseamnă să nu zici? Înseamnă că Abraham se vede permanent într-un fel de probă, într-un fel de examen. El se așteaptă întotdeauna la consecințele faptelor lui și privește mai departe. Dacă voi lua, ce vor zice ei? Ce vor zice ei? Nu vreau să ziceți. Nu vreau să ziceți nici măcar că l-ați îmbogățit pe Abraham, ci vreau să știți că Abraham este îmbogățit de cine? Vă duceți aminte de textul acela în care Dumnezeu se descoperă lui Abraham și spune, Abrahame, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și atât, Abraham rămâne aici. Abraham nu vrea răsplata Sodomei, nu vrea răsplata Gomorei, nu vrea nimic. El spune, vreau răsplata cui? A lui Dumnezeu. E ușor de spus, dar e o mare realitate. Nimic pentru mine, spune Abraham. Copiii lui Dumnezeu sunt reprezentanții săi pe pământ și el dorește ca ei să fie lumini în întunericul moral al acestei lumi. Așa a crezut Abraham despre sine când a zis, să nu cumva să zici, pentru că eu vreau să fiu lumină. Împrăștiați prin toată țara, prin târguri, orașe și sate. Ei sunt martori ale lui Dumnezeu, canale prin care el va comunica unei lumi necredincioase cunoașterea voiei sale și minunile harului său. Cine? Eu, cu tine. Planul său este acela ca toți cei care sunt părtași ai mântuirii celei mari să fie misionari pentru el. Noi avem o misiune. Noi în continuu suntem puși în această probă. În continuu noi va trebui să gândim așa. Nu cumva ca tu să zici. Nu cumva să zici ceva rău despre Dumnezeul meu. Nu cumva să zici ceva rău despre numele lui. Nu cumva să zici. Fraților, câți zic rău de Dumnezeu din cauza noastră? Evlavia creștinului constituie standardul după care cei lumești judecă Evanghelia. Încercările suportate cu răbdare, binecuvântările primite cu recunoștință, blândețea, bunătatea, mila, dragostea, manifestate în viața de fiecare zi, sunt lumini ce strălucesc în caracter înaintea lumii, înfățișind deosebirea față de întunericul ce vine din egoismul inimii firești. Reținem, evlavia creștinului constituie standardul după care cei lumești judecă Evanghelia. Frații mei, ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla a Idoma. Nu neapărat mă voi referi în seara aceasta la nimicirea Sodomei. Mă voi referi la caracterul lui Lot. Un om care a mers întotdeauna în umbra lui Abraham, care a beneficiat de prezența lui Abraham, dar care n-a avut nicio experiență el cu Dumnezeu. Zilele noastre sunt numite zilele lui Lot. Lumea noastră este plină de creștini ca Lot. Cum este creștinismul lui Lot? Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar niciunul nu mergea după Dumnezeu. Auziți, Lot nu se ferește de nelegiuire. Este creștinul căruia nu-i pasă dacă sunt cananiți sau fereziți. Nu. Lot nu se roagă. Ați auzit vreodată de vreun altar al lui Lot? Lot nu a luptat cu Dumnezeu pentru decizii capitale. Îl vedeți vreodată pe Lot frământându-se unde să mergem, cum să facem, cum să împlinim voia lui Dumnezeu? Nu. Dar el este acolo, în tabăra lui Abraham, creștin. Abraham a ieșit din Ur, dar nu știu dacă a ieșit și Lot. A ieșit Lot din Ur? Uitați-vă la viața lui, la faptele lui și este o problemă aici. El slujește și lui Dumnezeu, dar până la urmă, nu știu dacă a părăsit întru totul vechile lui obiceiuri mesopotamiene. În necazuri, Abraham este cel care se luptă cu Dumnezeu, nu Lot. Avram și-a luat responsabilitatea de a porunci casei sale să păzească ceea ce a zis Dumnezeu, nu Lot. Avram face experiența aceea care spune, este un lucru primejdios să faci rău unui copil al împăratului cerului. Citatul este luat din Cartea Patriarhi și Profeți. Dar Lot nu face această experiență. Lot este luat rob. Abraham nu va fi luat rob niciodată. Abraham este un copil al împărăției cerului. Lot este un copil al lui Abraham. Ce s-ar fi făcut dacă n-ar fi fost Abraham? Unde este Dumnezeul lui Lot? Abraham aude pe Dumnezeu spunând, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Nu Lot aude cuvintele acestea. Cu Abraham au umblat îngerii, vorbind ca cu un prieten, nu cu Lot. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla a Idoma. Repet, nu sunt zilele lui Abraham la sfârșitul acestui pământ, ci sunt zilele lui Lot. Ce fel de credincioși suntem? Amin.